se mitä Myk tekee, niin se, on, se me tiedetään, että Myk on ihan keskeinen tämmöinen tekijä. Se on niin kuin iso pomo, joka ohjaa solun jakaantumisen käyntiin ja pitää sen koneiston päällä. Jos ajattelet, että mitä se iso pomo tehtää, se pitää huolehtia monista asioista. Se ei riitä vaan se, että se sanoo, että DNA jakaudu. Vaan sen pitää huolehtia, että kun se DNA on jakaantunut, niin siellä solussa on riittävästi massaa, että se pystyy niin muodostamaan kaksi tervettä tytärsolua, missä molemmissa yhtä paljon on mitokondriota ja rasvaa ja proteiinia ja muuta. Eli se organisoi valtavan tämmöisen niin systeemin päälle. Ja silloin yksi, mitä tapahtuu tässä, kun mitokondriossa olevan sitruunahapposykli, niin se sitruunahapposykli vuokrataan, niin liisataan ihan toisiin tehtäviin, kun tuottaa energiaa, eli se tuottaa pikemminkin rakennusaineita soluille. Ja tämä tilanne on ihan okei silloin, kun se on transientti. Se pyörähtää jonkun jakautumissyklin ja sitten se ei vähän levätä, jos tarvitaan, ettei ole ihan hapoilla. Ja silloin, kun syöpäsolu, Myk on hirttäytynyt päälle, se on niin kuin hullupomo tai tämmöinen diktaattori, joka täysin niin kuin välittämättä seurauksista, mitä sille soluyhteiskunnalle on siitä, niin se vaan niin kuin huutaa torveen jatkuvasti palosireeni, että se kasva. Se pakottaa sen kasvamaan niin kuin vaikka resurssit ei anna siihen myöten.
Siinä tutkimusjohtaja Juha Klevström esitteli tämän tiedeykkösen syöpään liittyvän pääasian, mykkeenin. Sillä on solujen elämässä, solujen jakaantumisessa ja kuolemassa kahtalainen rooli, hyvä tai paha. Siitä lisää tuonnempana. Päähenkilöitä ovat itseoikeutetusti mykkeenin ja syövän tutkijat Juha Klevström ja Heidi Haikala Helsingin yliopistosta.
No, mun mielestä syöpägeeni on ehkä vähän harhaanjohtava nimi, koska se kuulostaa vähän siltä, että jollakin voisi olla syöpägeeni ja toisella ei. Eli syöpägeenithän on alun perin ihan tämmöisiä normaaleja geenejä, joilla on normaaleja ihan tärkeitä toimintoja soluissa. Mutta syöpägeeni normaalista geenistä tulee silloin, kun sen joko säätely tai sitten ilmentymistaso vaikka on muuttunut, eli poikkeaa siitä normaalista. Eli tietyllä tavalla syöpäsolut voi ottaa käyttöön semmoisia geenejä, vaikka hyödyttääkseen jakaantumista, mitä ei normaalisti siinä solussa kuuluisi ilmentää.
Klevström ja Haikala pyrkivät hyödyntämään mykkeeniä syövän lääketutkimuksissa. Apuna on moderni tapa tehdä bioteknologiaa, eli synteettinen biologia. Siinä geeniteknologian osaaminen saa vauhtia insinööritieteistä ja vaikkapa lääketutkimukset voivat nopeutua.
Se synteettinen biologia on laaja käsite, mutta yleisesti näkisin, että sillä tarkoittaa, että me muokataan solujen DNAta semmoiseen muotoon, tehdään sinne erilaisia pieniä ohjelmia, joiden avulla me voidaan sitten luoda uusia toimintoja soluihin, mitä ei niin kuin luonnollisesti esiinny. Monella synteettisen biologian, joka tekee tämän alan parissa töitä, niin on hyvin tämmöisiä käytännönläheisiä päämääriä. Esimerkiksi voidaan vaikka tuottaa hämähäkin silkkiä tuottaa bakteereissa, joilla nyt saadaan isoja määriä. Eli viedään näitä geeniohjelmia, mitkä toimii jossakin tietyssä eliössä, niin toiseen eliöön. Ja sitten me voidaan tietysti lisätä näiden toimintojen säädeltävyyttä muuttamalla sitä genomin rakennetta haluttuun suuntaan näissä organismeissa. Voidaan kehittää myös bakteereja, jotka pystyvät pilkkomaan sitten haitallisia aineita tehokkaammin ja kaikkea tällaista. No sitten, jos me mennään niin kuin lääketieteen puolelle, niin synteettinen biologia monen mielessä niin kuin vahvasti assosioituu näihin geeniräätälöintitekniikoihin, genomieditointitekniikoihin. Eli meillä on ihan nyt 3 vuotta sitten tullut käyttöön ihan uusia työkaluja, joilla voidaan kirjoittaa ihmisen genomia semmoisen muotoon kuin me halutaan. Eli meillä on mahdollisuus tuottaa nyt sitten myös meidän omiin soluihin erilaisia geeniohjelmia, niin kuin koodata uusia pikkuohjelmia näihin soluihin. CRISPR-Cas9 systeemistä on olemassa 2 eri muotoa. Toisella pannaan geenejä pois päältä ja toisella voidaan aktivoida niitä solun omia geenejä.
Miten geenien tutkimus näkyy syöpäklinikassa? Yleensä rintasyöpäkudoksesta määritetään koko, onko etäpesäkkeitä imusolmukkeissa ja kuinka paljon syöpä muistuttaa normaalia rintarauhasen solukkoa. Ylilääkäri Johanna Matson HYKSin syöpäkeskuksesta.
Ja sitten siitä tosiaan tehdään sitten näitä hormonireseptorimäärityksiä, eli katsotaan estrogeenireseptoria, progesteronireseptoria. Ja sen lisäksi sitten katsotaan semmoista syöpäkasvaimen omaa geenimuutosta, eli tämmöistä herkaksi onkogeenimonistumaa, että onko se vai ei. Ja sitten myöskin mitataan tämmöistä syöpäsolujen jakaantumisnopeutta. Eli katsotaan ihan prosenttiarvio siitä, kuinka suuri prosenttiosuus syöpäkasvaimen soluista on jakaantumisvaiheessa.
No mitä geenejä, siis HER2 on geeni, kyllä, mutta mitä muita geenejä sieltä tällä hetkellä katsotaan? Jossain vaiheessa katsottiin P53, joka on tämä kasvun rajoitegeeni, tämmöinen niin kuin jarru. Jarrun kaltainen.
No sanotaan, että on kaksi eri asiaa. On se asia, mitä me katsomme kaikista potilaista, ja sitten on se asia, mitä me katsomme silloin, kun teemme akateemista tai muuta tutkimusta ja haluamme kehittää, oppia ymmärtämään syöpää paremmin. Silloin, kun me teemme tätä perusdiagnostiikkaa, niin jokainen tutkimus, mitä me teemme, niin sillä pitäisi olla vaikutus hoidon suunnitteluun, hoitopäätökseen. Että tavallaan semmoisia tutkimuksia, mitkä on vaan niin kuin oman mielenkiinnon vuoksi, niin niitä ei niin kuin tavallaan pitäisi tieteellisen tutkimuksen ulkopuolella kauhean paljon harrastaa. Ja senpä takia me emme tällä hetkellä tee rutiinisti mitään muuta tämmöistä geenitason tutkimusta rintasyöpädiagnostiikassa kaikille potilaille kuin sen HER2-määrityksen. Mutta sitten toinen ryhmä näitä geenitutkimuksia on sitten myös nämä perinnölliset geenimutaatiot ja nämä yleisimmät periytyvää rintasyöpää aiheuttavat mutaatiot, jotka ovat tämä BRCA1 ja BRCA2 mutaatio, niin on osoittautunut, että levinneessä rintasyövässä niin ne saattavat myöskin vaikuttaa lääkehoidon valintaan. On viitteitä siitä, että tällaiset platina-nimiset solun salpaajahoidot nimenomaan tämmöisen geenimutaation yhteydessä toimivat paremmin. Ja sitten on myöskin tutkimus käytössä tällä hetkellä sellaisia lääkkeitä. Tämän lääkeryhmän nimi on PARP-inhibiittorit, jotka nimenomaan kehitetty näitä BRCA1 ja 2 geenimutaatioita vastaan. Eli sellainen henkilö, jonka kaikissa soluissa on tämä muutos, myöskin syöpäsoluissa se silloin on, niin silloin reagoivat herkemmin sitten tämmöiselle PARP-inhibiittorille, joka ikään kuin estää sitä syöpäsolua korjaamasta vaurioita.
Solumme lisääntyvät jakaantumalla joka päivä. Solukuolema pitää kurissa solujen määrää. Syövässä tämä jakaantuminen on karannut hallinnasta. Syöpä pystyy ohittamaan luonnollisen ohjelmoidun solukuoleman eli apoptoosin. Heidi Haikala.
Eli ohjelmoitu solukuolema on ihan normaali prosessi, tämmöinen vartiointimekanismi, jota on kahden eri tyyppistä. Eli solut voi saada signaalin joko solujen ulkopuolelta tai sitten solut voi itse aistia jonkun stressitilanteen tai hätätilanteen. Ja tämmöisessä tilanteessa sitten solut voidaan ohjata tämmöiseen niin sanottuun itsemurhaan. Ja tämä on hyvin järjestelmällinen prosessi, eli siihen liittyy tietyt tämmöiset hyvin tarkkaan säädellyt mekanismit, jotka sitten loppujen lopuksi aiheuttaa sen, että se solu niin kuin tappaa itsensä ja sitten ympäröivät solut syö kaiken, mitä siitä jää jäljelle. Ja tämähän on hyvin tärkeä myöskin syöpää estävä mekanismi. Eli esimerkiksi naapurisolut voi huomata, että hei, tällä tyypillä ei nyt kaikki ihan hyvin. Ja sitten ne voi niin kuin signaloida tälle solulle, että nyt olisi aika kuolla.
Pystyykö se jotenkin vähän yleistämään, että on tarkkaan säädellyt mekanismit, miten se ohjelmoitu solukuolema toimii, niin mitä sä tarkoitat sillä?
No siis keskiössähän siellä on esimerkiksi just tämä P53 syövänestäjägeeni.
Mun mielestä se on kasvurajoitegeeni myös siinä duodekimen sanakin, mutta se on nimenomaan syövänestäjä.
Joo, eli siis esimerkiksi tämä P53 voi aistia sitten tämmöisiä solun sisäisiä stressitiloja, ja sitten kun tämä P53 aktivoituu, niin sitten se viestii solujen itse asiassa mitokondrioissa sijaitseville proteiineille, että nyt ei ole kaikki hyvin, ja sitten sen jälkeen loppujen lopuksi, jos se stressisignaali on tarpeeksi voimakas, niin nämä mitokondriot itse asiassa vähän niin kuin repeää, ja sieltä sisältä tulee sitten tämmöisiä toisia proteiineja, jotka rupeaa hajottamaan kaikkea, mitä siellä soluissa sisällä on. Ja sitten lopulta tämä johtaa tämmöiseen niin kuin järjestelmälliseen kaaukseen, missä nämä solut oikeasti kuolee.
Ai mitokondriot repeää?
Joo, tavallaan. Että
eli solun energiatehtaat repeävät?
Joo, tavallaan siitä on pari erilaista teoriaa. Eli yksi on semmoinen, että siihen muodostuu ihan tämmöiset niin kuin hyvinkin tarkkarakenteiset niin kuin reijät.
Huokoset,
joiden kautta vapautuu solukuolemaa edistävä proteiini. Tai sitten toinen on, että ne enemmänkin niin kuin nimenomaan vähän niin kuin repeää sillain.
Solukuolema on siis luonnollinen osa solujen elämää ja sen ohjelmointikeskus sijaitsee mitokondrioissa, solun energiatehtaissa.
Et siis solukuolemahan meillä syntyy siis tämän haastattelun aikana, meihin molempiin syntyy yhtä monta solua kuin maapallolla ihmisiä. Saman verranhan soluja täytyy poistua, koska eihän me muuten me kasvettaisiin tässä kuin pullataikina. Se syy, minkä takia tämä pysyy niin kuin tasapainossa, on just se, että saman verran soluja poistuu solukuolman kautta. Eli solukuolema tapahtuu hirveän paljon jatkuvasti meidän elimistössä. Se on niin kuin normaali tapahtuma se ja mikä tämmöinen. Kun tätä on tutkittu, niin on nähty, että on kaksi reittiä. Toinen on tämä reseptorin välittäinen, missä solukuoleman reseptori kertoo solulle, että kuolee. Ja toinen on sitten tämmöinen, joka liittyy näiden mitokondrioihin ja niiden toimintoihin. Terapiaa kehitettiin molempia reittejä. Ja tällä hetkellä ihmiset saa lääkkeitä kliinisissä trialeissa Yhdysvalloissa, missä pyritään tätä strategiaa hyödyntämään. Ja se on niinku se tavallaan, missä me ollaan tällä hetkellä niinku eniten tämän asian ympärillä. Totta kai aineenvaihdunta liittyy vahvasti näiden mitokondrioiden toimintaan. Eli siinä on jollain jännällä tavalla kietoutu siellä mitokondrioiden pinnalla sitten yhteen tämä aineenvaihdunnan säätely ja solukuoleman säätely.
Juha Klevströmin ryhmä Helsingin yliopistosta tutkii mykkeenin osuutta syövässä ja esimerkkitapauksena heillä on rintasyöpä.
Me tehdään tutkimusta, minkä tavoitteena on ymmärtää syövän taustalla olevia molekulaarisia mekanismeja, mistä syöpä syntyy, mitkä geenit on tärkeitä syövän synnylle. Ja tätä tietoa hyödyntäen me pyritään kehittämään erilaisia hoidollisesti arvokkaita strategioita. Jos me ymmärretään, minkä näköistä asiat on monelle eri syöpätyypille erittäin tärkeitä, niin silloin me pystytään paremmin tavallaan kohdistamaan sitten esimerkiksi erilaisia lääkitysvaihtoehtoja näihin syövän kannalta keskeisiin mekanismeihin, eikä me ammuta tavallaan sinne tänne, vaan just niihin kohtiin, mitkä on syövän kannalta erittäin tärkeitä.
Mitkä ovat syövän kannalta tämänhetkisen tiedon valossa erittäin tärkeitä?
Syövän synnyn kannalta tietenkin on tärkeitä asiat, mitkä on yhteisiä kaikille syöville. Esimerkiksi solujakautumiskoneiston tavallaan niin kuin vaurioituminen sillä tavalla, että ne solut ei pysty enää pysäyttämään solusykliä. Ja tähän on sitten pyritty pitkän aikaa kehittää erilaisia lääkkeitä, mutta se ongelma on sitten näissä lääkkeissä se, että ne myöskin saattaa sitten vaikuttaa normaalisti kasvaviin soluihin. Eli tulee sivuvaikutuksia. No sitten toinen asia, mikä liittyy tähän solukasvun säätelyyn, on tietysti aineenvaihdunta. Jos ajatellaan, että solu, joka lähtee jakaantumaan, niin sen pitää kasvattaa massaa. Ja tähän vaaditaan ihan oman tyyppisiä aineenvaihduntamekanismeja. Ja osa näistä on sellaisia, että ne tuskin ollenkaan esiintyy terveissä soluissa. Et siinä me oltaisiin pääsemään ensimmäisen kerran semmoisiin asioihin kiinni, mitkä on syöpäsolulle ominaisia, mutta ehkä vähemmän sitten ne esiintyy normaalisoluissa. Eli jos me mietitään syövän lääkitystä, niin eikö just näihin pitäisi silloin tavallaan kohdistaa huomio. No sitten suuri osa syöpäsoluista on pystynyt karkaamaan solukuolemalta. Eli soluissa on mekanismeja, jotka niin kuin tavallaan luonnostaan pyrkii estämään sen solujakautumisen, riistäytymisen hallinnasta. Ja tämmöiset hätäjarrot on yleensä sellaisia, jotka tappaa sen solun. Ja meikin kaikki syöpäsolut on pystynyt jollakin tavalla ohittamaan tämän hätäjarron, eli ne on keksinyt jonkun ohikytkennän siitä. Ja jos me pystytään takaisin kytkemään tämän hätäjarron, niin silloin me päästäisiin tavallaan niin kuin syöpäsoluista eroon, ilman että tämä lääkitys välttämättä hirveästi vaikuttaisi tavallisiin soluihin.
Mitä ne hätäjarrut on? Miten niitä voisi kuvata?
Siis on siis proteiineja, jotka on tämmöisiä niin kuin hätäjarruja. Että esimerkiksi silloin, kun meidän mielenkiinnon kohteena oleva MYC-proteiini aktivoituu, niin se samanaikaisesti kasvattaa solujen kykyä tuottaa biomassaa, eli proteiineja ja DNA-jakautumista ja tällaisia asioita. Ja samalla se sitten lisää solujen kasvua, mutta jostakin kumman syystä samanaikaisesti solu tulee äärimmäisen herkiksi solukuolemalle, tälle ohjelmoidulle solukuolemalle.
Eli ja sille, joka voisi tavallaan pelastaa sen, ettei tule syöpää.
Niin, just näin. Ja siellä on olemassa proteiine, esimerkiksi jonka nimi on P53, jonka aktivoituminen saattaa olla tällainen niin kuin hätätilanne solulle. Eli silloin jotain pitää tehdä, ja P53 on yksi, joka auttaa sitten solua suorittamaan tämän niin kutsutun solujen itsemurhan, joka tässä tapauksessa on hyvä, koska sillä pystytään estämään tällaisen kasvun hallinnasta riistäytyneiden solujen kasvaminen.
No sit ja lisääntyminen.
Lisääntyminen. Eli tavallaan se, mikä meidän tämänhetkinen strategia, tai ne on jo pitkään ollut se, että pystyisikö me jotenkin näitä hätäjarrumekanismeja palauttamaan soluihin, ja pystyisikö me vahvistamaan jopa tämän MYC-proteiinin kykyä aiheuttaa tätä solukuolemaa sen sijaan, että se lisää sitä solukasvua. Ja koska tämä myk ei samalla tavalla esiinny normaalisoluissa kuin syöpäsoluissa, niin silloin tämmöistä lääkitystä voisi ajatella olevan hyvinkin spesifiä syöpäsoluja vastaan.
Mykin lisäksi on olemassa muutamia muitakin tämmöisiä suuressa osassa syöpiä esiintyviä syöpägeenejä, esimerkiksi RAS-geeni ja RAS-geenin tuottamat proteiinit. Sen lisäksi on olemassa jo mainittu P53 ja semmoinenkin proteiini kuin AKT näyttelee tärkeitä roolia. Nyt kysymys onkin juuri se, että hoitavatko nämä kaikki syöpäproteiinit, jotain aivan toistaan riippumattomia asioita, vai onko jollakin tasolla tämmöisiä niin kuin yhteisiä asioita, mitä ne hoitaa, jotka on tämmöinen eri syöpägeenejä yhdistävä tekijä, mikä on erittäin hyvä paikka iskeä sitten lääkkeellisillä strategioilla. Itse ollaan nähty, että just tämä solujen aineenvaihdunnan muuttaminen semmoisen muotoon, että se tukee tämmöistä jatkuvaa solukasvua, on niin tärkeä asia syöpäsolulle, että lähes kaikki syöpägeenit jollain tasolla osallistuu tämän toiminnan säätelyyn.
Tutkija Heidi Haikala selvittää, miten he tutkivat mykgeeniä ja sen ilmentymistä proteiiniksi.
Joo, mehän tehdään nimenomaan rintasyöpätutkimusta ja tutkitaan mykin roolia rintasyövässä. Ja mä itse tutkin erilaisia mekanismeja, että miten tämä myk toimii. Ja mykissähän on tämmöinen mielenkiintoinen puoli myöskin, että vaikka se niin kuin tavallaan piiskaa soluja jakaantumaan ja kasvamaan ja muuta, niin samalla sillä on myös tämmöisiä ominaisuuksia, jotka herkistää sitä. Eli tekee sitä vähän niin kuin, tai soluista, jotka käyttää mykki, niin niistä tulee vähän heikompia tietyille signaaleille.
Minkälaisille signaaleille tulee heikompia?
Esimerkiksi jos solut kokee erilaisia stressitilanteita, eli esimerkiksi jos niillä ei ole ravinteita tai jos tulee jotain tämmöisiä solukuolemasignaaleja tai muita ympäristöstä, niin ne onkin itse asiassa herkempiä alun perin tälle solukuolemalle kuin mitä normaalit solut. Ja me yritetään tavallaan löytää näitä mekanismeja, että miten syöpäsolut on herkempiä ja sitten, että miten tätä voisi käyttää hyödykseen sitten näissä syöpäterapioissa.
No miten voisi?
No siis normaalit soluthan aistii tämmöisiä geenien tasojen muutoksia.
Eli tarkoittaako se niin kuin pitoisuuden muutoksia?
Joo, pitoisuuden muutoksia. Eli periaatteessa normaalisoluissa silloin, kun jos myk aktivoidaan semmoisessa tilanteessa, kun sen ei kuuluisi olla aktiivinen, niin normaalisti solut pystyy aistimaan tämmöisiä muutoksia ja ohjaamaan ne solut kuolemaan. Eli se on tavallaan tämmöinen syöpää estävä solujen sisäinen mekanismi.
Joka tapauksessa elimistössä menossa aina.
Joo, aina. Eli se on tämmöinen niin kuin valvontamekanismi, valvontaelin. Mutta sitten taas, jotta syöpäsolut voi käyttää tätä mykkiä hyväkseen, niin niiden pitää pystyä karkaamaan siltä valvonnalta. Ja hyvin usein ne pystyy tekemään sillä tavalla esimerkiksi sitten estämällä solukuolemaa erilaisin mekanismin. Ja nämä on niitä mekanismeja, mihin me halutaan tarttua. Eli me halutaan sitten purkaa ne muurit, mitä syöpäsolut on rakentanut ympärilleen, ja tavallaan vapauttaa se solukuolema ja herkistyminen uudestaan.
Te tutkitte nyt juuri näitä asioita, mitä sä kuvasit, siis tätä mykin roolia siinä syövässä, niin aidossa rintasyöpäkudoksessa. Niin miten se sitten konkreettisesti tapahtuu, kun teillä on se tyyliin pari päivää sitten leikattu, naiselta on leikattu se syöpä pois ja sitten te saatte pienen palan sitä, se potilas on antanut suostumuksen siihen, niin millä tavalla te tutkitte sitä ihan konkreettisesti?
Esimerkiksi tässä mun tutkimuksessahan me ollaan yritetty nimenomaan löytämään lääkkeitä tai lääkeyhdistelmiä, jotka voisivat sitten vapauttaa tämän mykin solukuolemavaikutuksen. Ja sitten näillä aidoilla rintasyöpäkudospaloilla, jotka on meille hyvin arvokkaita, niin me voidaan sitten testata oikeasti, että toimiiko ne lääkkeet tai lääkeyhdistelmät ihan oikeasti potilaan kudoksissa. Koska nämä alunperiset löydökset on tehty esimerkiksi syöpäsolulinjoissa, jotka ei varsinaisesti vastaa täysin sitä tilannetta potilaassa, niin jollain tavalla näiden elävien rintasyöpäkudosten kanssa me päästään hyvin paljon lähemmäs sitä oikeaa potilasta. Ja sillä tavalla se on parempi malli sitten myöskin tälle lääketutkimukselle.
Mitä tarkoittaa nämä solulinjat?
Eli solulinjathan yleisesti tarkoittaa tämmöisiä soluja, jotka on alun perin kyllä otettu potilaista tai eristetty jostakin kudoksesta, mutta sitten niistä on erilaisin keinoin tehty niin kuin sellaisia, että niitä voidaan viljellä laboratoriossa. Usein niistä on tehty tavallaan niin kuin kuolemattomia tiettyjä geenejä sinne sisään laittamalla. Sitten näitä solulinjoja, niin tyypillisesti niitä viljellään sitten laboratoriossa tämmöisellä muovimaljalla. Ja sitten niitä saatetaan viljellä hyvinkin pitkään. Ja sen takia ne tietysti tottuu siihen ympäristöön, mikä niillä on, mikä ei ole suinkaan se ihminen enää, vaan on se semmoinen viljely, keinotekoinen kasvatus. Ja sen takia ne ei ole täydellinen malli ainakaan rintasyöpätutkimukselle.
Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, miten syöpä syntyy, sekä löytää täsmällisempiä lääkkeitä kunkin potilaan syöpään. Tutkimusjohtaja Juha Klevströmin ryhmässä tuloksien syntymistä edesauttaa nimenomaan aito rintasyöpäkudos, jota potilaat ovat lahjoittaneet tutkimukselle rintasyöpäleikkauksensa yhteydessä.
Mä näkisin oikein hyvänä asiana hahmottaa, että on kaksi linjaa. Toinen on se, että pyritään käyttämään autenttisia malleja, eli ei käytetä mitään kymmeniä vuosia muovimalleilla kasvaneita soluja pelkästään informaation lähteenä, vaan pyritään ottamaan se rintasyöpä niin lähellä.
Niin kuin se on, ansi.
Niin kuin se on. Ja katsomaan, että kuinka hyvin meidän ne proteiinit, mitkä meidän mielestämme tällä hetkellä aiheuttaa tämän syöpälääkkeiden tehokkuuden, niin onko ne siellä paikalla ja kuinka hyvin, ja mitä sitten jos ne ei ole paikalla, niin vaikuttaako se, korreloiko se sen lääkkeen tehottomuuteen. Mutta nämä on edelleen korrelaatiotutkimuksia, silloin ehkä tehdään assosiaatioita, ja nämä ei koskaan suoraa todistusaineistoa. Silloin jos me haetaan suoraa todistusaineistoa, niin silloin me tehdään just silleen, että me mennään täällä toiselle linjalle. Ja siellä me luodaan sitten tämä syöpäreitti terveisiin soluihin, ja katsotaan, että pystytäänkö me niinku aukottomasti näyttämään, että just tämä reitti semmoisessa muodossa, kun me uskotaan, se on vastu sen syöpälääkkeen toimivuudesta. Silloin meillä tulee kahdesta suunnasta niin kuin todistusaineistoa. Eli meillä on vahvaa korrelaatiota hyvinkin aidoista syöpämalleista, ja sitten meillä on näistä solumalleista, voidaan ottaa ihan uudella tavalla hyödyntää näitä vanhoja solulinjamalleja rakentelemalla niihin erilaisia synteettisiä signaalireittejä. Ja jos molemmissa tärppäät, molemmat sanoo, että nyt, niin silloin meillä on niin kuin erittäin vahva todistusaineisto, ja lähtee lääkeyrityksiä sanomaan, että nyt tämä lääke tai tämä lääkekombinaatio sinne kliinisentraalin putkeen heti. Ja jos sitten päästäisiin niin kuin siihen, että sitten nämä oikeasti tehoisi. Ja samalla meillä olisi tarjota sitten myöskin niin kuin nämä, että mitä pitäisi katsoa niistä syövistä ennen kuin tätä lääkettä annetaan. Eli se on just sitä yksilöllistä lääketiedettä, että ei anneta niitä potilaita, mistä puuttuu tämä muuntunut signaalivälitysreitti. Ja tätä kautta sitten päästään siihen tilanteeseen, että toivottavasti, että yhä suurempi osuus näistä lääkekandidaatista jatkaisi matkaansa sitten kliinisen testauksen vaiheesta 1, vaiheeseen 2, vaiheeseen 3, lopulta sitten syöpäpotilaan ulottuville ihan standardihoitona. Ja tällä tavalla mä uskon, että me voitaisiin säästää niin paljon kustannuksia lääkekehityksessä, että nämä investoinnit tämmöisiin CRISPR-teknologioihin on niin mitättömän pieniä verrattuna, kuinka paljon maksaa yksi kliininen lääketiestaus, että myös lääkeyritykset alkaisivat niin arvostamaan tätä alkuvaiheen tutkimusta paljon enemmän kuin tällä hetkellä.
Tutkimusjohtaja Juha Klevström, mikä sun mielestä näistä sitten on jotenkin todistusvoimaisin näistä malleista?
Se on hyvä kysymys, ja siihen ei antaa mitään suoraa vastausta. Siis ajatellaan, että vaikka meillä olisi joku oikeudenkäynti tai ihmistä vastaan sen tekemisistä rötöksistä, niin yleensähän sitten tuomari päätyy siihen loppupäätelmään sen perusteella, että kuinka paljon sitä näyttöä on eri suunnista tullut. Että jos videokamera kertoo, että näin se on siellä ollut rötöstelemässä, ja
naapurit kertoo,
että on ollut rötöstelemässä, ja DNA:takin löytyy rötöstelypaikalta, niin sitten se tuomarilla alkaa olla riittävästi. Tiede toimii hyvin pitkälle samalla tavalla. Eli jos me otetaan tyypillisesti tämmöinen hiirillä tehtävä koe, niin siinä saadaan tietysti näyttöä, että tämä lääkeaine pystyy pelastamaan hiiriä syövältä. Tällaista näyttöä ei voida koskaan saada sitten tällaisissa malleissa, mitkä kasvaa laboratoriossa. Mutta taas toisaalta silloin, jos me saadaan laboratoriossa näyttöä, että tämä toimii, niin silloinhan se kertoo meille heti, että nyt tämä lääkitys toimisi ehkä myös ihmisessäkin. Eli nämä kaikki kolme tämmöistä peruspilaria, jos kaikki tuottaa vahvaa näyttöä, että tämä lääkitys toimii, niin silloin, jos mä lähden tästä myös puhumaan lääkeyrityksen edustajille tai meidän upeisiin syöpäkeskuksiin tästä asiasta, niin mulla on hyvin vahva keissi esittää heille. Ja silloin se kynnys madaltuisi, että voitaisiin lähteä, niin jos turvallisuusnäkökohdat on riittävän hyvin otettu huomioon, niin kokeilemaan myös sitten potilailla.
Tutkimusjohtaja Juha Klevström otti esille uuden synteettisen biologian työkalun CRISPR-teknologian. Sillä voidaan leikata ja liimata geenejä. Eli voitaisiin esimerkiksi korjata tai poistaa sairauden aiheuttama viallinen geeni. Synteettinen biologia on mahdollista, koska geenitutkimus on tuottanut tunnettuja geenien osasia. Näitä palikoita voidaan yhdistellä haluttuihin asioihin, sillä DNAlla on universaali luonne. Tutkija Heidi Haikala.
Joo, eli tosiaan, koska DNA on hyvin samanlaista riippumatta mistä eläimistä tai eliöstä puhutaan, ja sen takia voidaan esimerkiksi ottaa hyvin helposti vaikka jostain muusta eläimistä DNAta ja siirtää sitä toiseen, koska se DNA, se koodi ja se kieli on niin yleinen. Tietysti joitakin poikkeuksia, eli tämmöisiä RNA-viruksiakin on, mutta se on hyvin pieni prosentti. Eli siinä mielessä tämä DNAn luonne mahdollistaa hyvin pitkälti kaiken tämän bioteknologian ja geenien muokkauksen.
Miksi me voidaan sitten puhua geenipalikoista, siis että ikään kuin niitä yhdistellään niin kuin legoja, sehän on myös yksi semmoinen vertaus, niin mikä on edesauttanut sitä?
No tietyllä tavalla se, että tunnetaan ainakin jollakin tasolla, että miten geenit toimii, niissä on tiettyjä alueita, jotka säätelee sen itse koodaavan geenin toimintaa. Ja sitten jos joku tämmöinen säätelyalue vaikka on tietynlainen, vaikka hyvin tosi voimakas tai jos sillä on joku tietty ominaisuus, niin me voidaan ottaa vaan se säätelyalue ja siirtää se jonkun vaikka muun, ihan toisen geenin eteen, jolloin se silloin vaikka saa siitä ihan toisesta geenistä voimakkaasti ilmentyvän. Eli tämmöisiä tehdään, että siirrellään ja miksaillaan niitä geenejä vähän niin kuin keskenään myöskin. Ja tämä pätee sitten myöskin edelleen organismista toiseen.
No mikä vaara tähän liittyy?
No hyvin samanlaiset varmaan riskit kuin mitä ylipäätään tässä genomieditoinnissa. Eli se, että milloin mennään liian pitkälle. Mutta edelleen sen takia tälläkin hetkellä niin tiedemiehet ympäri maailmaa yrittää saada vähän niin kuin konsensusta tai tämmöistä niin kuin yhteistä ymmärrystä siitä, että mitä tämä teknologia oikeastaan on ja mitä silloin sallittuu tehdä ja kuinka pitkälle se voi viedä.
Klefströmin mukaan synteettisen biologian avulla mykkeenin toimintaa pystytään paremmin mallintamaan.
Ja nyt synteettinen biologia on tuonut sitten mahdollisuuksia tavallaan niin kuin mennä sinne eräällä tavalla solun sisään ja potkaista sen terveessä solussa vai esimerkiksi sen mykkäyntiin ja katsoa, että minkä näköisiä vaikutuksia, kuinka suuri näistä osa näistä mykin yhdistetyistä biologista vaikutuksista toteutuu myös tässä tapauksessa. Ja se on se, mitä me ollaan nyt tekemässä, että meillä on tavallaan geenieditoinnin mukanaan tuomat välineet, millä me voidaan mennä suoraan soluun potkaista mykkäyntiin. Solujen iki oma myk, se hyvä myk, muuttaa pahaksi mykiksi näillä työkaluilla viemättä mitään ylimääräistä materiaalia soluihin. Tämä on hyvä yksi asia.
Miten ne solut on? Miten ne terveet solut on?
No meillä on rintaepiteelisoluja, että meillä on kahdenlaisia terveet soluja, jotka lähtisivät terveestä rinnasta ja saatu kasvamaan viljelyssä. Ja sitten meillä on ihan tämmöistä rintojen pienennysleikkauksista saatavaa tervettä, ei-syöpäistä rintaepiteelimateriaalia, mitä voidaan käyttää. Ja nyt se tavallaan ehkä se meidän haave ennen kaikkea olisi just tässä, että meillä on tulevaisuudessa synteettisen biologian ja geenieditoinnin kautta niin kuin mahdollisuus rakentaa tämmöisiä, jos meillä on niin kuin hypoteettinen, että jos me katsotaan syöpäsolua, me nähdään, että mitä siellä on mennyt vinoon. Ja sitten me luodaan siitä hypoteesi, että sen takia, että nämä asiat on vinossa, niin tämä jotenkin johtaa sitten sen syöpän käyttäytymiseen. Me voidaan ottaa yksitellen tämmöisiä signaalivälitysverkkoja ja rakentaa ne uudelleen terveisiin soluihin ja katsoa, että mitkä syöpään liitetyt tunnusmerkit ilmaantuu silloin näihin terveisiin soluihin.
No, mitä te olette pannut merkille? Mitä te olette havainneet?
No nyt esimerkiksi tässä voidaan niin kuin muokata, ajatella vaikka tämä kysymys mykin AMPK ja B53 suhteesta ja miten ne toimii. Siinä on monta välipalikkaa välissä ja just tämä synteettinen biologia tuo sitten mahdollisuuksia niin kuin hyvin nopeasti ja suhtkot kätevästi vaihtaa näitä palikoita, ottaa pois ja laittaa päälle.
Heidi Haikala käyttää tutkimuksissaan synteettistä biologiaa ja juuri CRISPR-Cas9 teknologiaa.
Kyllä käytetään synteettistä biologiaa, eli esimerkiksi käytetään tämmöistä hyvin uutta ja niin sanotusti siistiä CRISPR-Cas9-tekniikkaa, mikä on vähän niin kuin molekyylibiologin sakset ja liima, eli pystyy niin kuin hyvin tälleen kohdennetusti editoimaan geenejä. Ja esimerkiksi voidaan aktivoida myksyöpägeeni ihan normaaleissa soluissa ja katsoa, että mitä kaikkea niille tapahtuu. Eli tämä on hyvin tärkeä työkalu syöpätutkimuksessa.
Eli tarkoittaako se sitä, että kun mäkin editoin sitten tätä radio-ohjelmaa, niin mä otan sieltä semmoisen kohdan, että tästä in ja tästä out, eli tämä jää pois ja tämä jää jäljelle, niin niin onko se samalla lailla, että voidaan ottaa pala pois vai myös niin kuin tehdä aktiiviseksi ja passiiviseksi vai miten sä?
Joo, siis käytännön tasolla ainakin niin, ja varmasti tulevaisuudessa tulee toimimaan just tuolla tavalla, että pystytään hyvin tarkkaan valitsemaan ne kohteet, että mitä halutaan leikata pois, mitä laitetaan tilalle, tai jos halutaan aktivoida tietty geeni, mikä siellä jo on, tai muuttaa se vähän niin kuin toiseen muotoon tai muuta. Tällä hetkellähän tämä tekniikka on vielä ihan niin kuin lapsen kengissä, että sitten vasta niin kuin ihan oikeasti niin kuin kokeillaan ja parannetaan. Ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa pystytty aktivoimaan tämä myksyöpägeeni normaaleissakin soluissa. Ihan tämä oikea geeni tällä tekniikalla. Eli kyllä se tulee olemaan hyvin mullistava tekniikka, mutta kuten sanoin, niin vielä hyvin alkuvaiheessa.
Oliko se vaikea tehdä?
Joo, siis yllättävän vaikeaa. Siis verrattuna siihen, miten paljon tästä teknologiasta on ollut niin semmoista hypetystä ja semmoista, joo, kyllä, ja julkisuudessakin muutenkin ollut paljon kaikkea, mutta ei se vielä ole täydellinen. Eli se ei ole vielä niin tarkka kuin mitä haluttaisiin esimerkiksi.
Heidi Haikala, mikä siinä oli hankalaa?
Oli hyvin vaikeaa saada se, niin kuin, no ensinnäkin se geeni nimenomaan aktivoitua, että se toimii se systeemi. Ja sitten tietysti siinä on aina mahdollisuus tämmöisiin ei-haluttuihin kohteisiin, eli että se meneekin väärään geeniin se aktivaatio. Ja sen takia tässäkin oli tietysti omat hankaluutensa.
Nyt mä vähän piirrän radiokuuntelija teistä nää, mutta ikään kuin otetaan tällainen, nyt tällainen jana, pitkä jana, jossa on sitten niitä eri geenejä. Leikitään, että tässä on nyt vaikka myk ja täällä on tämä kasvunrajoitegeeni B53 ja sitten jotain muuta, jota nyt ei nimetä. Ja sitten kun tämän geenieditointimenetelmän, että voidaan ikään kuin vaikka nyt tämä myk täältä aktivoida, joka oli nyt tämän syövän, jos esimerkiksi syöpä on, niin siellä saisi sen ohjelmoidun solukuoleman itsemurhan aikaan, niin onko se niin, että ikään kuin nimenomaan se kohdistaminen juuri sinne mykin alueelle, että se mene vaikka tämän tuntemattoman geenin tai tämän B53 puolelle?
Joo, siis yleensähän ne geenit, mitä sitten vahingossa kohdennetaan, on semmoisia, joissa on hyvin samanlaisia näitä emäsjärjestyksiä kuin mitä vaikka just siinä mykissä, mitä yritetään kohdistaa. Et siinä ideanahan on nimenomaan suunnitella tämmöiset pienet DNA-juosteet, jotka sitten vie sen editointisysteemin sinne oikeaan paikkaan ja oikealle geenille. Mutta se ei tosiaan ole vielä ihan täydellinen, eli se voi mennä niinku vaikka hyvin samanlaiselle geenille. Ja tämä voi olla yksi niistä ongelmista, mikä siinä tällä hetkellä vielä on.
Mikä siinä on sitten pelottavaa? Jotkuhan kokee sen, että siihen liittyy kauheasti riski.
No ensinnäkin tämä sanahan on hirveän tämmöinen pelottavan kuulonen, eli joillekinhan se saman tien varmaan tuo mieleen jotakin, että luodaan jotain hirviöitä tai luodaan jotakin semmoista käsittämätöntä, mitä ei ole vielä olemassa. Mutta yleisesti tietysti kyllähän synteettiseen biologiaan ja tähän genomieditointiin esimerkiksi liittyy erilaisia eettisiä ongelmia, että kuinka pitkälle se voidaan viedä. Esimerkiksi saadaanko vaikka sikiöiden geenejä muutella ihan tälleen mielen mukaan. Ja sitten tosiaan esimerkiksi siihen liittyy myöskin sitä riskejä, koska eihän nämä tekniikat välttämättä vielä ainakaan toimi niin hyvin kuin toivotaan. Ja sen takia toki myöskin tietyt kokeet on hyvin tarkkaan säädeltyjä, että mitä saa tehdä ja mitä ei.
Edellä Heidi Haikala geenieditoinnista. Juha Kleeström jatkaa synteettisen biologian vaikutuksista syöpätutkimukseen.
Mutta jos katsotaan vähän tulevaisuuteen tässä, niin sillä suunnalla mä näkisin just tämän synteettisen biologian niin kuin erilaisena tämmöisenä niin kuin työkaluna oikeasti varmentaa sitä, että me ollaan ymmärretty asiat oikein, että miten syöpäsolun koneessa toimii ja miten lääkkeet sitten vaikuttavat näiden koneistojen toimintaan. Et jos ajatellaan sitä, että meillä on tällä hetkellä se tilanne, että syöpälääkeaihioista, mitkä matkustaa lävitten solukokeiden ja hiirikokeiden, niin niistä vaiheessa kaksi, jolloin testaa sen lääkkeen ensimmäisen kerran todellisesti oikeasti se lääkkeen vaikutuksia ihmiseen, niin yli 90% tippuu siinä vaiheessa pelistä pois. Sehän kertoo, että tämä meidän systeemi ei ole ihan täysin optimaalinen. Tämä ongelma tässä on se, että se johtaa hirveisiin tämmöisiin niin kuin rahallisiin tappioihin lääkeyrityksissä. Ja nyt lääkeyritykset ei ole mitään äiti Teresa, jotka toimii niin siltä pohjalta, että ne haluaa ottaa ihmiskuntaa, vaan kyllä ne toimii ihan puhtaasti niin kuin nämä taloudellisiin periaatteisiin. Eli pahimmassa tapauksessa, voi, jos me ei korjata tätä suurta ongelmaa, mikä tässä lääkekehitysputkessa on, niin se voi johtua siihen, että sijoittajat vetäytyvät tästä syöpälääkebisneksestä. Kuka silloin kehittää syöpälääkkeitä? Ja voisi ajatella, että niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin jos ei nyt ajoissa tehdä riittävästi muutoksia, niin koko syöpälääkekehitys voi mennä vaara rikkoon.
Onko semmoista ilmaa jo olemassa? Että,
sitä on ollut jo pitkään, että samaan aikaan, kun meillä on ihmisiä, suuri osa myös lääkeyrityksessä olevista ihmistä, niin on aidosti siellä sen takia, että ne kokee käyttävänsä työaikansa jonkun aidosti hyvän asian eteen. Mutta samalla se lääkeyritysyritysten perustuu ihan puhtaasti taloudellisiin periaatteisiin, ja silloin tehdään semmoista, mikä on kannattavaa pikemminkin kuin semmoista, mikä sitten mitkään muut asiat ei niin painavia siinä. Eli tämä on ollut pitkän aikaa ilmassa. Mä uskon, että tämmöiset ihan uudet niin kuin mullistavat avaukset, niin kuin synteettinen biologian tuominen lääkekehitykseen, joka voisi radikaalisesti vähentää ne pystyisi niin kuin ajossa pysäyttämään lääkeaiheet, jotka ei koskaan tulisi niin kuin sitten loppupeleissä toimimaankaan ihmisessä hyvin varhaisessa vaiheessa sitä kehitystä. Eli sillä pystyisi niin kuin hirveästi säästämään lääkekehityksen kustannuksia.
Palataan HYKSin syöpäkeskukseen ja annetaan puheenvuoro potilaita hoitavalle ylilääkäri Johanna Matsonille. Lääkäri tekee tarkasti havaintoja rintasyöpäpotilaastaan, voisiko syöpä olla perinnöllistä. Muun muassa sairastumisikä ja suvussa esiintyvät rintasyöpä ja munasarjasyöpä antavat viitteitä mahdollisesta periytyvyydestä.
Me tiedämme sen, että meillä edelleenkin, vaikka pitkään olemme näitä testejä, näitä kansainvälisiä ohjeistuksia noudattaneet, niin meillä todennäköisesti on edelleen diagnostisoimatta perinnöllistä rintasyöpää, ja esimerkiksi Englannissa on tehty viime vuosina systemaattisesti sen kaltaista tuettua, ihan valtion tukemaa tutkimusta, jossa on jokaiselta rintasyöpäpotilaalta tehty nämä tällä hetkellä tunnetut perinnölliset geenimutaatiomääritykset juuri sillä ajatuksella, että niitä on jäänyt huomaamatta, ja tämän kaltaisia tutkimusprojekteja on menossa muuallakin, ja uskoisin itse, että mitä halvemmaksi tämä perinnöllisten geenimutaatioiden diagnostiikka tulee, niin uskon, että lähivuosina se tulee olemaan osa jokaisen potilaan diagnostiikkaa.
Johanna Matson Mykkeenistä. Ratkeaako rintasyövän arvoitus tätä kautta?
Onhan se mahdollista, mutta toki nyt on kyseessä tutkimusryhmän mielenkiintoiset varhaisvaiheen havainnot, ja ehkä voisin tuoda esiin sen, että siellä syöpäkasvaimessa ikään kuin koko ajan tapahtuu solujen jakaantumista ja solujen kuolemista. Ja tämä mykko on yksi keskeinen tekijä siinä taistelussa, että pystytäänkö ikään kuin aiheuttamaan sille syöpäkasvaimelle solukuolema, eli ohjaamaan se ikään kuin tekemään itseohjautuva solun
kuoleminen, itsemurha, siis apoptoosi. No,
kyllä. Ja siinä on kyse tästä tasapainosta, eli ajatellaan, että on kaksi tapaa myötä vaikuttaa siihen syöpäsolun kuolemaan. Itse asiassa meidän solun salpa- ja hoidot, eli nämä sytostaattihoidot ja sädehoidot, niin niidenkin vaikutusmekanismi on se, että ne aiheuttaa siihen soluun niin suuren vaurion, että se ajautuu siihen solukuolemaan. Eli että solu saa niin pahan iskun siitä sytostaatista tai sädehoidosta, että se ei pysty vaurioituneena jatkamaan sitä elämää.
Mutta niinhän saa kaikki muutkin solut siellä sitten elimistössä.
No kun siinä on juurikin se, että osa syöpäsoluista voi olla herkempiä. Et myk voi olla yksi tämmöinen pelaaja, joka saattaa tehdä sen, että siinä onkin ero terveen ja sairaan solun välillä. Että kun annetaan näitä hoitoja, niin se sairassolu meneekin herkemmin siihen apoptoosiin, solukuolemaan, kuin se tervesolu.
Se tiedetään se solujen jakaantumisnopeus, ja jos se on vähän isompi, niin silloin ikään kuin se syöpäsolukko on alttiimpi niille sytostaattien Kyllä. vaikutukselle. Mutta nythän te ette tutki, ei tiedetä, kellä sitä mykkiä on aktiivisena siellä. Niin mitä muita tämmöisiä geenitason asioita, solujen jakaantumisnopeus ei suoraan sitä ole geenitason asia, niin mitä muita siellä voi olla semmoisia, jotka sitten herkistää kuitenkin sitten niille sytostaattien solukuoleman vaikutuksia?
No se voi olla hyvin paljon, esimerkiksi tämä, mistä puhuttiin aiemmin, tämä P53, joka on tämmöinen ikään kuin genomin suojelija, niin voipi olla, että jos se on taas mutatoitunut, niin se ei enää suojelekaan sitä genomia. Eli genomin suojeluhan tarkoittaa terveissä soluissa sitä, että jos terveeseen soluun tulee vaurio, niin se korjataan. Mutta sitten jos syöpäsolusta puuttuu se korjausmekanismi, niin kun sinne tulee se vaurio, niin se voi hyvin olla, että se sitten menee herkemmin sinne solukuolemaan. Eli voi olla, että P53-mutaatio esimerkiksi voi olla joissakin tilanteissa edullinen, eli se solu tuhoutuu meidän hoidolla herkemmin, mutta sitten täytyy muistaa, että kun syöpäkasvaimessa on on suuri määrä soluja ja jokaiseen jakautumiseen liittyy aina riski uudesta mutaatiosta, niin se ei ole niin mustavalkoista, että joku asia on aina hyvä ja joku on aina huono, vaan se on sattumaa, mitä sinne sattuu kertymään. Ja kun syöpäsolut, kun ne jakaantuu, niin ne on niin ovelia, että ne yleensä sitten jossain vaiheessa tuleekin sit sattumalta semmoinen mutaatio, joka osaakin kiertää sen mekanismin niin, että vaikka hetken aikaa näyttää siltä, että hoito puree, niin sinne saattaa jäädä se resistentti klooni, joka sitten jossain vaiheessa ottaa yliotteen. Eli näitä pelureita niin kuin sen solukuoleman puolesta ja vastaan, niitä on kymmeniä. Ja tavallaan se saattaa olla onnekas tilanne, että ehditään hoitaa se kasvain pois, että siellä on suotuisat olosuhteet näille meidän lääkkeille vaikuttaa, se ehditään hoitaa pois ennen kuin sinne ehtii kertyä sitten semmoinen epäsuotuisa yhdistelmä. Ja sitten taas joskus voi olla jo heti lähtötilanteessa sellaisia alaklooneja, jotka ei meidän nykyhoidoille reagoi, mutta se on vähän niin kuin sattuman kauppa, että se ei aina mene samalla tavalla. Näitä juuri tutkitaan, näitä erilaisia syöpäkasvainten säätelyteitä ja yritetään niin kuin diagnostisoida pikemminkin ikään kuin kokonaisia säätelyteitä, mutta esimerkiksi leukemian hoidossa niin on otettu suuria edistysaskeleita siitä, että nykyään räätälöidään sitä hoitoa sillä tavalla, että kun nähdään, että joku hoito ei tehoa, niin analysoidaan se resistentti solukanta ja nähdään, minkälaisia mutaatioita sinne on tullut ja yritetään löytää uusia kohteita. Niin näiden tutkimusten myötä on opittu näkemään, kuinka ovelia nämä syöpäkasvaimet on. Ne todellakin sitten monesti oppivat kiertämään sen täsmälääkkeen vaikutusmekanismin. Siellä ei tarvitse olla kovin suurta määrää soluja, jotka onnistuu muuttumaan vastustuskykyisiksi, ja sitten ollaan kohta taas siinä tilanteessa, että pitää keksiä uusi hoito. Mutta juuri tämän tyyppinen, mitä nyt sitten näissä kiinteissä kasvaimissa yritetään, eli yritetään kasvattaa näitä soluja ja testata lääkeherkkyyttä, niin se on jo pitkällä ja osa käypää hoitoa näissä hematologisissa kasvaimissa, joita on ollut helpompi lähestyä siitä kulmasta.
Mikä vaikuttaa syövän ennusteeseen, siis prognostisesti, ja mikä vaikuttaa hoidon tehoon, eli mikä voi olla prediktiivinen tekijä? Esimerkkinä kasvunrajoitegeeni P53, jonka virhe syövässä saattaa viitata aggressiivisuuteen. Johanna Mattsson.
No, jos me katsotaan, meillä on niin kaksi eri asiaa, että me voidaan katsoa niin näitä syövän ominaisuuksia ennusteellisina tekijöinä, että jos silloin tarkoittaa sitä, että jos se syöpä kasvaa nyt sitten, verrataan sitä syöpäkasvaimen ominaisuuksia ihan puhtaasti vaan ennusteeseen. Toinen, silloin me puhutaan tämmöisestä prognostisesta tekijästä, mutta sitten me voidaan myös puhua tämmöisestä hoitovastetta ennustavasta tekijästä, joka on sitten taas prediktiivinen, että tämä P53 voi esimerkiksi jossain tilanteessa ennustaakin hyvää lääkehoitovastetta, vaikka se sitten luokitellaankin niin kuin aggressiivisen syövän ominaisuudeksi, koska On pikkasen eri asia niin kuin lähtökohtaisesti huonot ennustetekijät ja sitten se, että mikä on sitten se hoitovaste. Ja P53 on semmoinen peluri, että siinä voi olla hyvin paljon erilaisia mutaatioita ja niillä eri mutaatioilla voi olla eri seuraamuksia sen toiminnalle. Mutta että niin kuin isossa mittakaavassa niin on aina kyse siitä tasapainosta siellä solun sisällä, että onko ne olosuhteet semmoiset, että se solu herkästi kuolee, kun se saa hoidon seurauksena vaurion, vai onko sinne kehittynyt jotain sellaisia ominaisuuksia, että se pystyykin kiertämään nämä ohjelmoidun solukuoleman askeleet.
Tutkimusjohtaja Juha Klevströmin mielestä yksilöllinen lääketiede voi toteutua syövässä vain, jos potilasta saadaan tarkka näyte.
Varmaan yksilöllistä lääketiede esimerkiksi toteutuu sitä kautta, että ensiksi pitäisi olla niin hyviä keinoja löytää sitten saada sitä syöpämateriaalia yksilöllisestä potilaasta mikroskoopin alle. Toki esimerkiksi rintasyövässä niin mehän saadaan hyvinkin paljon materiaalia siinä leikkauksen yhteydessä. Mutta sitten kysymys on se, että kuinka paljon tämä leikkauksen yhteydessä oleva materiaali sitten oikeasti vastaa sitä syöpää, mikä sitten saattaa olla 5 vuoden kuluttua takaisin, joka on levinnyt sitten eri kudoksiin. Ja tässä ollaan pyritty siihen, että pystyisi potilaan verenkierrosta saamaan sitten tämmöisiä kiertäviä soluja mikroskoopin alle, jotka tavallaan niin kuin kertoisi ehkä siitä genetiikasta, mikä liittyy sitten näihin metastasoivien olevien näytteisiin. Eli tämä on ihan oleellinen asia tämän yksilöllisen lääketieteen tai onkologian alueella, että meillä on aitoa materiaalia, mitä voidaan tutkia. No sitten toinen asia tulee just se, että meillä on tämmöisiä markkereita, minkä kautta me pystytään niin kuin ennustamaan, että tietysti vähän sitä, että minkä luonteisesta syövästä on kyse, mutta myös ehkä tulevaisuudessa enenevässä määrin sitä, että minkä näköinen lääke tai lääkekokteille sopisi just tälle kyseiselle potilaalle. Ja myöskin niin, kuin niin päin, että mitä lääkekokteileja tai lääkkeitä kannattaisi lukea pois heti alkuvaiheessa, koska ne ei tulisi todennäköisesti toimimaan. Eli silloin me säästäisi niin kuin tärkeää aikaa, mikä on hyvin tärkeää tälle syöpäpotilaalle siinä vaiheessa, jos on pidemmälle levinnyt syöpä.
Tarkoitatko sä, että kun se otetaan se niin kutsuttu patologin näyte ja sitten se elävä syöpäsolunäyte ja se tulee teille, niin sitten se verinäyte olisi nimenomaan siinä tapauksessa, kun se syöpä on jo lähettänyt etäpesäkkeitä vai siis ihan rutiinisti?
No siis siinä vaiheessa, kun me saadaan se primäärinäyte, eli se leikattorintasyöpä, niin osassa niistä tapauksia se syöpä on jo levinnyt, osassa ei, sitä vaikea sanoa. Eli mä uskon, että ihan se alkunäytekin kertoo jo hyvin paljon niin kuin sen syövän olemuksesta. Ja jos me pyritään myös putsaamaan sinne kirurgin veitsestä jääneitä mahdollisia pesäkkeitä, niin tätä tietoa, mitä me saadaan primäärikudoksesta, voidaan hyödyntää tässä vaiheessa. Sitten nämä kiertävät, verenkierrossa kiertävät syöpäsolut, niin tulevaisuus näyttää nyt sitten, että kuinka erilaisia ne on verrattuna primäärisyöpään ja kuinka luotettavasti niistä saadaan sitä informaatiota, mikä on tässä hoidon suunnittelussa.
Ylilääkäri Johanna Mattsson, mitä sä ajattelet, että koko ajan ikään kuin tiede ja tämä syöpätutkimus etenee? Mitä se on sitten se rintasyövässä olisi se yksilöllinen lääketiede?
Niin, kyllähän sitä yksilöllistä lääketiedettä jo on, että silloin kun mä nuorena lääkärinä tulin syöpäklinikalle töihin, niin enemmän tai vähemmän oli yksi hoito-ohje, jota sitten noudatettiin, siis oli useita hoitoja, mutta tietyssä samassa järjestyksessä ne annettiin aina potilaille, ja niitä vaihtoehtoja oli tietysti huomattavasti vähemmän kuin nykyään, mutta mä sanoisin, että levinneen rintasyövän hoidossa niin se hoito räätälöidään, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen hoitopäätös, jonkun tietyn hoidon valinta, niin perustuu siihen, miten juuri sillä potilaalla on se tauti käyttäytynyt aikaisemmin. Et se ei ole enää sillä lailla, että kaikille tulee ensimmäisenä lääkkeenä jotain ja toisena jotain, vaan se huomioidaan esimerkiksi se, että onko se alun perin etäpesäkkeinen ja jos ei, kuinka kauan on kulunut niistä paikallisen rintasyövähoidoista ja myöskin sitten siinä levinneessä tilanteessa, niin myöskin pystytään sitten arvioidaan aina, että miten hyvin ne aiemmat hoidot on tehonnut ja saadaan käsitys, että minkä tyyppiset hoidot ehkä tehoa paremmin kuin toisen tyyppiset. Ja tietenkin sitten jos saisi toivoa, niin toivoisi, että löytyisi sellainen testi, mitä Juha Klevström on tutkimusryhmineen kehittämässä. Eli pystyisimme ottamaan koepalan ja testaamaan sitten erilaisia lääkkeitä ennen kuin se hoito potilaalle aloitetaan. Eli pystyisimme ikään kuin kun tämmöisessä soluviljelytilanteessa niin katsomaan, että minkä tyyppinen lääkehoito tehoaa. Tällä olisi erityisesti merkitystä myöskin tämmöisen varhaisvaiheen rintasyövän hoidon suunnittelussa, koska tässä levinneessä syövässähän me nähdään, mitä me tehdään. Me nähdään, pieneneekö ne kasvaimet vai eivät. Mutta silloin, kun me annetaan leikkauksen jälkeen parantavaa hoitoa, niin silloinhan me annetaan se hoito, mikä me uskotaan, että on paras mahdollinen hoito, mutta me emme itse asiassa sillä hetkellä, kun me sen hoidon annamme, me emme tiedä, tehoaako se vai ei. Ja jos sellainen testi löytyisi, että pystyisi siitä leikatusta syöpäkasvaimesta siitä luotettavasti testaamaan, että minkälainen lääkehoito tehoaa, niin se olisi kyllä suuri läpimurto.